maltzetan gordetzeko.
Guztiei aste artea da gaueko 10 ditugu dagoeneko eta Info 7 irratia entzuten ari zerate. Bi astean behin egiten dugun moduan galtzetan gordetzeko irratsaioa entzuten ari zerate, ordu bete zirango duen irratsaioa. Gabon Miren. Orain bai, mesedez, gabon Miren.
Gabon
bati. Mikroapizten ez badago, zaila izaten da irratsaioa egitea. Eta aurreko irratsaioetan egin ohi dugun moduan, gaurkoan ere albisteen tartearekin emango diogu hasiera, ezta?
Bai, alaxe da. Eta gaurkoan kaleratzeak aipatuko ditugu, azken bi aste hauetan Euskal Preso Politiko, bueno, zorionez dexente askatu dituztelako, eta beraien izenak aipatuz, albiste egia hasiko dut. Esan bezala, beraien askatasuna berreskuratu dute bi aste hauetan, Asier Aranguren, Egoitz López de la Calle eta Jose Campos, hiru hauek 2014ean atxilotuak izan ziren abokatuekin batera Guardia Zibilak aurrera eraman zuen operazio polizialean, eta esan bezala aurreko astean berreskuratu zuten beraien askatasuna. Bestetik Gorka Garziak ere ezagutu du berriro kalean da, eta Alfonso Castro ere bai. Eta esan beharra daukagu, irratxa hoi haue grabatzen ari garen momentu hauetan, ere badakigula Aintzane Orkolaga, hau ere Asier Aranguren, Egoitz López de la Calle eta Jose Camporekin batera atxilotua izan zen Loiolan biziren emakume hau ere, askatasuna berreskuratzear dagoela, fiantza ordaintzen ari dira momentu honetan, eta esan bezala, fiantza ordaindu eta bezain pronto, kalera aterako da ere, gaurkoan Aintzane Orkolaga.
Bueno, bintzat gaurkoan berri dezente posgarri eduki ditugu.
Bai,
bai. Gure irratsaioa hasteko.
When the truth is found to be
gaur gaueko gaia poesia eta kartzela izango dugu, izan ere martxoaren 21ean Nazio Batuen Erakundeak poesiaren nazioarteko eguna izendatu zuen egun hau 1989 urtean. Izendapen hori egin zuenean hainbat ideia garatu zituen Nazio Batuen Erakundeak. Batetik poesiak nortasuna garatzea duela helburu, poesiak funtzio soziala duela eta areago doala hiritar eskubide izendatzea proposatzen du ere bai. Poesiaren zenbait funtzio biderkatu egiten dira kartzelan, nortasuna garatzea eta baita funtzio soziala ere, baina jakina kartzelak ez dio zirrikiturik uzten poesia sormenari, presoei etzaie poesiarako eskubide hori aitortzen, eta izatekotan oztopatu ere egiten da, baina kartzelaren ezereza sormenerako leku apropos bilakatzen da. Olatz Kaminosek, Euskal Preso Politikoak, bikain iradoki zuen, bere hitzaurre batean, bakarlekuko bakarrizketa lanean, izan ere Ataraminek argitaratutakoan, horrelaxe zion Olatz Kaminosek idatzitakoak. Presoa emakumezkoa da, ez du axola ile urdinak dituen edo gaztea denez, nafarra edo bizkaitarra den, ile horia edo beltzarana, emakumea da eta giltzarapetua dago. Zahar zein gazte, gogoz kontra dago ziegan eta egunero bizitza sortzen du ezerezean. Hau da, esan bezala, Olatz Kaminosek 2004. Urtean Ateraminen argitaratutako bakarlekuko bakarrizketa.
Bestalde, literatura esparruetan Gartzelako poesiari edo Gartzelari buruzko poesiari etzaio arreta hondirik eskintzen. Normalean logika literariotik kanpo irakurri ohi dira testu poetiko hiek, baina euskal literaturaren kasuan bestelakoa da egoera. Izan ere, Joseba Sarrionandiaren ekarpen poetikoak eragin simbolikoa izan zuen. Sarrionandia azken batean preso harturiko poeta genuen eta ez poeta bilakaturiko presoa. Gertaera horrek eragindu besteak beste euskal literaturan diskurtso poetikoaren eta Gartzelaren arteko loturek garrantzia izatea eta baita gaiaren inguruko diskurtso zenbait garatzea ere. Zentzu horretan, euskal literaturan bada Gartzelako poesiez osatutako lan xorta bat, literatura esparrutik at kokatzen ez dena, eta are gehiago, bilduma hoietako batzuk Susako katalogoan ditugu hain zuzen euskal poesian erreferentea den argitaletxe baten katalogoan. Gaurko saioan beraz, esan dugun moduan, poesia eta Kartzelaren arteko harreman horretaz jardungo dugu eta horretarako hiru gonbidatu izango ditugu gurekin.
Batixek aurreratu digun bezala, hiru izango dira gaurrokiko ditugun gonbidatuak, lehenengoa Maritxu Uzkudun izango da, eta berak Kartzelan poesia idazteren inguruko lekukotza emandengo digu. Ondoren Mikel Etxaburu ere hurbilduko zaigu, eta honek Kartzelan idatzetako poemekin ondutako liburuaz hitz egingo digu. Eta azkenik atzera begirako atalean, Jose Luis Otamendi izango dugu gurekin, Susa argitaletxeko laguna, eta Otamendirekin gogora ekarriko dugu Kiromantisa errezitaldia berak horretaz hitz egingo dugu. Baina hau guztia eta gonbidatuak gure ganatu aurretik, hemen jarriko dizuegu Joseba Sarrionandiaren geografia poema, ene ondasun guztiak bildumatik jasoa, Sarrionandia beraren ahotsetik errezitatua eta jarraian entzungo duzuena.
Geografia. Batzuk sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk zehaskatik urruti behar dira jarri. Gu ez gara ilorretan hilgo, areatzan eroriko gara, gerlan jaurtiriko gezialez. Zelban obiratuko gaituzte, lehen guzu eta lagunen gutunez estalirik. Haizeak gure rautsak eramanen ditu, beste hizkuntzaz mintzo diren espainetaraino. Gure aitaren etxeak zutik iraunen du, guabe.
Batzuei agian ezaguna egin zaizue, Sarrionandiak idatzitako eta errezitatutako poema hau, eta baliteke arrazoia izatea iaz edo duela bi urte okerrez banago Einaute Lorrietak, Entzazpiko abeslariak bakarka atera zuen disko batean, Deserriko kantuak, bilduman alegia, bere letra hauetan oinarritutako letra bat abesti bat daukalako, eta batzuei agian ezaguna egin zaizue esan bezala Joseba Sarrionandiak irakurritako berak idatzitako poema hau.
Batzu sorlekutik urri hiltzen dira derrigo, hilkutxa batzu zehaskatik urrun dira hortziko. Ni ez naiz zigorretan hilko,
aizeak gure rautxak ditu eramango beste izkuntzetan mintzo dire Espainetara Ez naiz igorretan iko, aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lengusu eta lagunen, gutunez ez tali.
Gaurko gaiari lotuta, plazera handiz aurkeztuko dizuegu gaurko lehen gonbidatua. Gurekin dugu gaur gauean Maritxu Uzkudun. Maritxu Uzkudun errezildarra da, 1971 sortua. 1981 urtean atxilotu zuten eta 2013 urtean utzi zuten aske. Kartzelaldi horretan zehar poesia idatzi zuen eta Taramineko aleetan ere bada horren arrastorik. Beraz, aurkezpentsu hau egin ondoren, Gabon Maritxu.
Gabon.
Kaixo Gabon.
Ba, besterik gabe, elkarrizketatxoarekin hasiko gara eta lehenengo galdera bezala, hauxe, noiz hasi zinen poesia idazten, kartzelak egin altzaitu poeta edo poesia zale edo jada kartzelaratu aurretik zugan zaletasun hori edo bazen eukan?
Nik uste dut kartzelaratu aurretik banuen zaletasun hori, baina nik uste dut poesia baino lehenago bertso zale nintzen. Txiki-txikia ginala etxean beti jaso izan dugu bertsoaren bertsoa. Gurasoak batez ere aita baita ama ere oso bertso zalea ziren. Irratietan, euskarazko irrati oso gutxi ziren, Loyola irratia eta Radio San Sebastian esaten zen horre eguerdietan astean bi aldiz edo egiten zen irratsaio bat euskaraz. Eta hoietan ba, beti zeuden, ez? Beti entzuten ziren eta hortikan jasotzen genuen bertsoa. Eta gero bertso zarrak gurasoak asko zekizkiten eta hortik. Eta gero bertsotan idazten hasi nintzenen ere aurrena bertsoa idazten hasi nintzen eta gero pasatu nintzen poesiara. Eta bueno, prosa ere esango nuke nik, pixka bat. Eta bai, kartzelara sartu baino lehenago ere banituen poesiak idatziak. Poesia erabilia izan dut beti nire sentimentuak espresatzeko baino ez ditut gorde izan. Gero idatzi eta ja niretzako bete du paper hori eta tuskatu egiten dituen. Eta kartzelan gordetakoak ere ba, nire kide bate gorde zizkidalako dauzkat, bestela ez nituen gordetzen. Eta orain bai, bera gorde zizkidan eta ipini zizkidan pilatuta hor eta baditut eta horiek batzuk etxera atera nituen eta badauzkat, hor dauzkat.
Opari gisa eta etzen nituen erabiltzen, hau da, gorde, idatzi eta gorde, zuk.
Bai, ez, edo... idatzi ditudanean beti idatzi izan ditut, bueno, ez, batzutan ere espresiorako zidan, baina besteetan, ba, urte betetzeak eta horrela, ba, jendea zoriontzeko erabili ditut poesiak, eta gordeta dauzkatan gehienak horrela dira.
Bera, zuretzako nahiko efimeroa izan da, ez, poesiarena, edo, bueno, momentuko tasun horrekin, ez gerora begirakoa, edo...
Ez, idazten nuen, eta hor geratzen zen, eta gero, bai, idatzi izan ditut horrela, gero kalera begira ere, ba, momentu ezberdinak espresatzeko, ez? Gero kartzelan, ba, bueno, egoera asko bizitzen dituzu, eta askotan, ba, poza edo samina erakusteko ere zaila da, kalean, badatean zaudenean jendearekin besarkada bat ematen diozu, eta horrek adierazten du, baina nola pasatu harresiak eta nola iritsi jendearen gana, eta horretarako erabile izan dute.
Eta gogoratzen duzu, kartzelan idatzi zenuen lehenengo poema, zer?
Ez da, ez dut gogoratzen, ez du seguru asko ez nuen gordeko.
Eta esan duzu aurrez prosa eta ere idazten zenula, eta bai. Bueno, bertso zaletasun horretatik, bai. Bertsoak eta narrazioak eta ere orduna idatzi dituzu.
Bai, idatzi ditu.
Oiek
bai.
Ere gordeta dituzu, edo...
Ez oso gutxi daukat gordeta, bai. ez dituen gordetzen, bai.
Eta zentsurak, bueno, kartzelak badakigu dena zentsuratzen duela eta dena irakurtzen duela eta zure idatzi pertsonalak eta ere miaketetan eta aurkitu ditzazketela. Eta zenbateraino mugatzen du horrek, ez? Bertan zaudenean zuk badakizu etxaiak jaso dezakela edo zuk bidaltzen duzu momentuan irakurri egingo dutela. Hori jakinda ere?
Bai, egia da... Mugatzen du, baina beti horrela horri begira bazaude ere inoiz ezen duke idatziko eta bueno, azkenean batzutan ba salto egiten duzu edo naiz eta jakin hor dagoela, ba bueno, zuk zeurea espresatzen duzu eta bueno, bidaltzen duzu. Ba askotan ba eraman izan dituzte eta era horretara ere galdu dira, ez, miaketa batean edo paper guztiak hartuta eraman dizkitzute eta bueno, ba hor joaten dira eta galtzen dira hor ere.
Eta zuk aipatu duzu ere zuretzako idazten zenuela ere barrena askatzeko bai poza eta bai eta bai
bai eta jendearen ari iritsi nahi duzunean ere ba hori espresatzeko pertsona hori esan nahi diozuna ba askotan
baino badago adibidez Jokin Urainek zure poema bat ekarri zuen gogora ez dago etxean liburuko hitzaurrean erabili zuena eta zure baimenarekin irakurriko bai. Zatitxo bat esaguzu bizitzaren gazi gozoak zenbat orban egin dituen zure bihotzean, zure arpegiko marratxoek zer marrazten duten, zenbat sekretu gordetzen dituen zure isiltasunak, zer dakien haizeak zure maitasunak, nor gordetzen duen zure konplizitatearen giltza. Hori da zuk 2008ko ataraminen ere aurkeztu zena. Eta poema horretan eda ikusten da gutasun bat, ez? Gut ez zara nitaz bakarrikari baizik eta ez, era kolektibo batean edo. Ordune galdetu nahi nizukea gutasun bat ere eraikitzeko balio izan duten poesiak, ez? Kolektibotasun bat.
Bai, noski baietz, bai. Batez ere, hori pertsona zehaz bati zuzendua dago, baina gutasun bat da, guztiok dugun gutasun bat. Hori idazten duzunean pertsona horren zerzela da batzuk jasotzen dituzu. Zuri pertsona horrek ematen dizuna, ez? Eta gordeta ditudan poesia asko hori dute. Dira hori pertsona horrek nik jasotzen dudana eta bueno, berataz dudan imagina eta hor eginak daude, ez? Zergatik batzutan kideri zuzenduta daude eta ze aukera duzu ezagutzeko begiradak bi hitz gurutzatzerakoan kristalaz bestaldetik egindako gestoak ez dakiz zer baina hor gauza pila bat jasotzen dituzu ez ematen dizu batzuek lasaitasuna besteak tristura alaitasuna ikusten duzu egun batean bestean ez dakit ez ze egun dauka, edo gaur triste dago, edo ez dakit zer, ez dakit bere izakera, gero izan daiteke asmatu edo ez, baina zu jasotzen duzuna da, azken finean, ez ezagutzeko, aurrez aurre egoteko ez duzu denborarik, eta ba, unetxo horiek ematen dizutena, eta bueno, horrela egindakoa da bai.
Eta orain arte aipatutako, bueno, ataraminen argitaratutakoak eta Jokin Urainek ere erabilitu dunak eta badakigu ere Irria Dario Haizeari dokumentalari ere izena zure aipu batetik jasotakoa dela. Zuk nola jaso zenuen berri hori, ze sentsazio ematen dizu zure lan batetik horrelako, ez? Islada izatea kanpora begira ere.
Harridura eta poza eman zidan, ze hori ba, gabonetan bidalitako bada, ze une batzuk magikoak egiten ditugu, baina magikoak egiten ditugu gu nahi dugulako jendea juntatu eta hori ez, eta ba, urte berria pixka bat horrela da, denak desioak, desio onak, urte berriak abertzer dakarren, edaki zer, eta bueno, ba, kontestu hortan idatzitako batzan lagun bati bidali nion, eta gero ba, hortik hartu eta dokumental bat egin zuenean, ba, aurren harridura, eta gero sanon, ah, bueno, begira, ez dakit.
Errekonozimendua.
Bai, errekonozimendua, bai, bai, esan zuen, bueno, polita. Ilusia. Bai, polita, bai.
Eta orain ja kalean zaudela, poesiaren bidez kartzelako esperientziak jarduteko beharrik daukazu, osea idazteko beharra daukazu kartzelari buruz edo poesiara jotzen duzu beste zerbaitetarako, abstraitzeko edo ez dakit, besterik gabe.
Oraindik denbora gutxi izan da, orain kartzelan idatzitako poesiak gehienak ziren irudiak eta ametsak, eta orain bizitzen ari naiz, amets horiek bizitzen errealitatean, eta bueno, hori da polita. Bai, egia da, pare bat aldiz egin dudala poesiara jodut, baina jodut pertsona zehatzeri zuzentzeko, bestela ezin nuelako, idatziz egin behar nuelako, eta bai, orain diken ere, bueno, hor dago poesien ere barruan, bai, badago.
Noski. Eta, bueno, elkarrizketa haue proposatu genizunean edo, esan genizun nahi izan ez gero, zuere poesiaren bat edo ekarri altzen nuela, eta nik nahi izan ez gero, Maritxu, aukera aukazu, eta nahi badezu, aurrera.
Bueno, kartzelako egoerari zertzela da bat emanez, bi une dira kartzelan, bat gogorra, une gogorra direnean, batez ere gogorrenak izaten dira heriotzak. Mm-hmm. Zun maite dituzun pertsonen heriotzak. Bai kalean eta barruan kideena denean hori da izaterik gogorra, oso gogorra da. Ez, impotentzia eta zera. Mm-hmm. Orduan, horren inguruan egindako bat, kalean hildako lagun baten inguruan egindako bat ekarri dut. Eta beste bat, bueno, ba, ametsen inguruan egindakoa, baina aurrena irakurriko dut heriotzaren inguruan egindakoa.
Osondo.
Udaberri atarian haizeak eraman du enaren etorrera ikusi gabe, naiz eta berak somatuko zuen gero eta gertuago daudela. Berarekin eramen du horrenbeste maite genuen irrifarra. Eta umezurtz utzi gaitu, naiz eta bere-bereak ziren kemena, bizitza borrokatzeko adorea eta hain bihotz zabala zatitxo guri utzi digun. Badakigu hala ere, utxunea oroitzapenez betetzen dugun heinean berreskuratuko dugula bere irrifarra.
Eta.
Eta beti bezala, ba, bueno, ametsen inguruan. Zenbat ilunabar ostu ote digute aurreko horma grisek, eta hala ere, gure barneko begiak kolore eta formarik ederrenak emateko gai dira. Ilunabarrik liluragarrienak marrazteko, amesteko, irudikatzeko, sentitzeko. Bizitzaren oroitzapen, txoko horretan, gordeta dikutugun bizipeni goxoenak, irudimenaren lokarriz berregiteko. Eta hala ere, etorriko dena izango da ilunabarrik ederrena, guztiok amesten dugun hori. Mendien atzetik edo itsasoaren gainetik egizkearen azken printzak irri egiten ikusiko dituguna. Egun sentiak maite dituen berotasunez, harrera egingo digun ziurtasun osoz. Eta iritsi da. Orain egun sentiak ikusten ditut.
Oso, ondo, ba, bi poesia hauekin, eta zuk zehose gehitzea, zehozer nahi bali mauzu gehitu, edo nik ezakit, nik badaukate jakin mina, aurrera begira, badakigu hemen kalean ez dugula denbora askorik, baino Baina aurrera begira ere jarraituko dezune idazten, zen niri behintzat aitortu behar du poesia zalea naizela, eta gustatuko litzaidakelako, eta zakit asmoa daukazun jarraitzeko edo
ez orain jarraitzeko. Orain goz ez daki, denborak esango du, ez dakit, zaila da, atera eta pixka bat aurrena lasaitu behar zara, bizitza hasi, hau bestea, eta gero hortik aurrera, ba, bueno, gainera, momentuak izaten dira horretarako ere, batzutan, ba, batean etortzen zaizu eta idazten duzu, baina, bueno, idazten baditut, ba, joango naiz gordetzen, bai.
Horria.
Bueno, ba...
Ba, mila esker.
Beste ba, zuari. Mila esker, eta nahi dezunean, badakizu, ateak irikita dituzula irrati hontan zuretzako.
Bale, eskerrik asko.
Bale, aio. Gaurkoan poesia eta kartzela gaia dugu izpide, behin baino gehiagotan aipatu dizuegu gaur, eta beste gonbidatu bat dugu gaurkoan elkarrizketa egiteko, berau Mikel Etxaburu da, Gabon Mikel?
Bai, Gabon.
Bueno, Mikel Etxaburuk Odeiak zapatetan bigarren poema liburua argitaratu zuen iaz, eta hainbat errezitaldi ere egin ditu liburua oinarri hartuta Keu Agirretxeren musika lagun. Eta esan bezala gure artean dugu Mikel eta bueno, galderekin hasteko edo elkarrizketetan aipatu duzu askotan Mikel, beti izan duzula idazteko grina, baina horretarako tartea falta zenuela eta kartzelak eskaini zizula tarte hori. Kartzelaz kanpo egonda orain tarte horiek zu bilatzen dituzu edo aurkitzen dituzu?
Bai, hori kurioso da, ezta da. Kartzelak eskaini kartzelak zerbait eskaini, oda, zerbait positiboan eskainiko balu bezala. Baina, kaso honetan igual ala da, ez? Baina kartzela berak ez du ezer eskaintzen, kartzela berak kendu egiten du. Gero, pasatzen dara, segun zure baldintzak, zorako baldintza subjektiboak eta baita be kontestualak, ez? Objektiboak eta zeintzu diren, bueno, hor nara bera eroaten duzula kartzelaldia bera, bai, ez da? Eta orduan, bueno, banik hor baneukan sartu bezein pronto, nik imaginatzen dut beste gainontzeko preso guzti moduan, sartu bezein pronto hortik ies egiteko behar nabarmen bat. Eta nire klaraboiatxoa, nire iesaldirako ate frankoa, ba, poesia bilakatu zen. Hor, kartzelak eskaini zidan, kartzelatik ies egiteko bitarteko niritzaten zat oso eraginkorra. Hori da eskini zidan gauza bakarra. eta gero, ba, lehen zan duzu, lehen dipe idatzi urte asko aspalitik egiten duen kontu bada, baina gero egia dabe ba, bizitzaren joan etorri eta bizitzaren estresak, bebai, ba, askotan ba, poesierako tarte eta une laso gutxi guztien dituela, eta horiek konkistatu egin barrituz, bizitzan horiek konkistatu egin barrituz une horiek. Eta bueno, hor gabiltza, konkistatu nahian.
Beraz, sormen prozesua esan daiteke ezberdina egin zaizula bai kartzelan eta bai kartzelaz kanpo, ez?
Bai, erabat desberdina da. Erabat desberdina da. Ne guzti dut kartzela barruan zaudenean konkistatu behar duzuna zure burua bera da. Zure burua berak erango zaituelako, edo hortik aterko den horre guztiak, ez? Erango zaituelako nonbaitera edo utziko zaituelako zauden tokian. Kampuan konkistatu barruzuna hastia da, denbora da. Denbora tarteak dira, bai, oda bizitzak eroan egiten gehitu behar baino gehiagotan. Batzutan marmoka hutsa gara, ez da, medusak gara, ez da, korrenteak nora, korrenteak, hemen dijotzen badu aragoaz, da, dijotzen badu ona datoz. Eta, bueno, nitza poesia bada marmoka izateari usteko antidoto bat. Poesiak ezinbestean frenoa behar duelako. Poesiak nire ustez bentsat behar du paroi bat, behar du, behar du bizitzaren gurpil zoro ontatik, sentimetro bat badabe, eskinean, lateraldean kokatzea, ikusteko zen, eta zu zeu non kokatzen zaren, ez, pasatzen ari hortan guztian. Eta zer tlako gaitasuna du kasu. Bai, noski, era batera do bestera. Hoi da marmokek egiten ez dutera, marmokak dira, iaia ez da.
Lehenengo poema liburua, orain zuzera txoria, 2011an argitaratu zenuen, kartzelan idatzi izan zen, eta kartzelari buruzkoa, eta bigarrenak ez omen zuen kartzelari buruz hitz egin behar, baino hala izan da, sormenak nolabait kartzelara eraman zaitu edo eraman dizu gogoa?
Begira, hori be, da, kartzelak eskainin moduan, ez da, da sormenak ni ez nahu eroaten inora, nire buruak sortzen ditu gauzak. Eta nire burua ez da irla bat, da, Pazifikoan galduta dagoen irla hoietako bat. Nire buruan gainontzeko buru guztietan moduan eragin handiak ditu faktorek. Eta berriro be nolabait, ba, bueno, ba, orduak, ordu asko sartzen hasi nintzenean, poemak idazten eta, noski beste beste gai batzuei buruz nahi nuen idatzi, baina nire buruan kaspesoreko eskina txo bateko kajoian bazegoen gordeta berriro be kartzelara joan beharko dudala epaiketa bat arteko. Epaiketa hori orain dela gutxi hasi zen, zapustu egin zen eta orain iraietik aurrera daukagu berriro, ezta? Ora nire buruko atzeko parte horretan ez da nik kartzela ezin ahaztu dudanik, nik gauza txarrak ahazteko doai handia daukat. Eta egun batetik bestera ahazten ditut gaur. Eta gauza hona bergogoratzen zaiatu, ez eta tanak ez zituan lortzen. Baina horratzean eukan horrek berak eroaten ninduen, sortzen duen edozer, beti prisma hortatik ikuste. Ez da? Beti hori ba, lehiotxo hortatik ikustera. Eta horrean, karo, nahi eta nahi ez, berriro be, nire sormena bideratu zen, ba, kartzelara, ez. Horregatik ez gain dut, lehenengo liburua barrutik kanpora dela, kartzelatik kanpora, etxera, kalera, herrira. Eta bigarrena, just ez aldrebezko prozesua dela, ez, eta psikologikoa, ez. Ba, kanpotik barrurakoa. Kanpoan egonik be, barruan ikusten nahi zelako, baina ez kapritxagatik, edo ez, edo ez, ba, ne, zelako sama, ez, elementu objetibo radikalen. Horregatik, beragatik, ez da. Horban, sormena kontestuak eroan du bigarren liburuntako edukiak antzera.
Eta ez dizuzu bakarrek idatzi, esan nahi dut, kartzelari buruzko poemak errezitaldietan irakurtzeko aukera ere izan duzu, esperientziari nolakoa da?
Ba, ni gustora goten ez, bete egiten hau, egi esan. Bete egiten hau, ze, askotan, bueno, orain bizkat gehiago, ez da, badirudi, baina askotan kartzelari buruz hitz egitea kosta egiten zaigu. Kartzela barruko kontu buruz hitz egitea, klitxeen baitan hitz. Du, orokorkeriak esaten ditugu askotan, baina bo, horratzean gauza asko dago hitz egiteko, konpartitzeko, kontrastatzeko. Eta nik baneukan hortarako gogoa, baneukan ez solik liburuan edo ez solik poemetan, baizik eta nin neu ere, pertsonalki be, ba, bueno, mozergatik usteko. Eta benetan sentitu izan dudana, pentsatzen dudana, eta hori dana, ba bueno, ba, musikarekin, doinuarekin, ritmoarekin, ba bueno, hitza hautatuekin, horren bidez transmititzeko. Baneukan behar bat, ni neuk berak ere, ni neuk ere. Eta gero gustora sentitzen da. Uste dut, bueno, hartzaileak oso majoa dira eta oso adegi honekoak dira, orain arteko guztia bentzat. Eta hori, bueno, gustora sentiarazten dut eta araden bitartean ba nikala jarraituko dut.
Poesia kontatzekoa eta kantatzekoa dela ere irakurri dizugu. Nola kontatu poesia kartzelan, nola kantatu poesia kartzelan, bada horretarako
entzuten.
Irakurri dizugula. Badirudi moztu egin zaigula deia, oraintxe saiatuko gara konpuntzen. Beno, hor eki dugu korte txiki bat, badakizu irratiaren magiaren kontua ere badela hau, eta baina bueno, berriro ere hor zaitugu, ezta Mikel?
Bai.
Vale, vale.
Ez nahi joan, inora.
Ondo, eskerrak. Beno, galdetzen nizun, irakurri dizugula poesia kontatzekoa eta kantatzekoa badela, eta, ba, bueno, galdera suertantzen zitzaigun ez, nola kontatzen da, nola kantatzen da poesia kartzelan, baute da horretarako zirrikiturik?
poesia kartzelan kantatu. No, da, bueno, kanta zilezake ez da, baina. Baina, bueno, bai, bizkat, nola, baina zerrikituak gauza guztietarako daude toki guztietan.
Mm-hmm.
Eta kartzeletan batez ere. Batez ere. Kartzeletan preso guztiak abita zerrikituen bila. Eta nigu ez dutun gehienak aurkitzen dutela ez da. Gehienak mm-hmm. aurkitu dugula zerrikitu hori bai. Nik ez nuen kontatzen poesiarik kartzelan horrela zoroen pare patia on vuelta-vueltaka eta ez dakiz zer, baina nirekin batera zeuden kideek nire txapak ondo aguantatu behar izaten zituzten. Beraiek hartzen dituelako nire idazkien kontrasterako lagun eta holakoa bai. Mm-hmm. Oron bueno, bai, hor ba, giro polita sortzen zen eta celebra be bai. Hor ba, inoiz poesiarik irekorik gabekoak ba hor ze ari zirelako ba batak besteari, ba bueno, ondo polita gustora. Baina zerkituak egon badaude, noski bai. Ez. Bai, mm-hmm. eta horti bizi dira personak paretetako zerkituetarik.
Zerkitu hori esker.
Bai, hortik hartzen dut arnaz, bestela nezen arnazarik hartu.
Eta, beno, orain nolakoa izan da Keu Agirretxerekin elkarlana zuen recitaldi musikatu hauetan?
Bueno, Keu Agirretxerekin olako kontuak danak dira errazak. Uh-huh. Keurekin batera alboan egotea, da, ba bueno, ba, deusak batxokun aterako direnaren abala da, kasi-kasi. Uh-huh. Nik Keu aspaldi, bueno, errikide gara biok, aspaldi elkar ezagutzen dugu aspalditik, elkar ezagutzen dugu eta elkar apreziatu be bai, eta oso, ne uste dut pozik, ni neu bentzat oso pozik neu uste bera be bai, ba bueno, bion artena sortu den, ba hori, ez, ba gunetxo hori, ez da? Mm-hmm. Batak besteari ekarpentsua eginez, ba bueno, ba, gunetxo hori, eta oso gustora, batak ikeurekin noan bakoitzean gauzak ondaterako direla, artista bada, eta gitarrarekin magia egiten du mutilak, bai, oso bai. Zona, ba. Bai, artista bada.
Bueno, aipatzea...
Zute balin badago ego gorantziak.
Hori da. Bueno, aipatzea bestiria benben fondo bezala xoabe jarrita daukagun musika Keu Agirretxek egina dela zapatua da gaur poemari eskenia.
Mm-hmm, bai.
Eta, bai. Beno, dagoeneko ja, aipatu dugu pare bat aldiz zeharka bada ere, baino atera da gaia, eta ba, poesiak lagundu ditu, beti lagundu izan ditu utopiarako eta ametxerako bideak egiten, ez? Eta... odeiak zapatetan izaten nola bait, eta horregatik zure poesiaren aldeko autua sormenerako? Edo nola aldu zitzaizun zure bai, poesia, edo bai, nola aldu zinen zu poesiara?
Bai, beti idazizan du poesia, eta gainera iaia poesia da idazizan duan, bakarra edo, horrela mm-hmm. esan da, bai? Eta ez abenturatu beste generoetan, eta gainera momentu esan altera kartzen ere gehiagi. Poesiaren bidez daukate gogoa esan nahi dudana, sentitu zintzen duan adierazteko, eta horrekin ez eta horrekin jarraitzeko gogoa edo asmoa dauka, bai? Gero mm-hmm. lehen esan dugun moduan, kartzen lan poeta izatean ikusi dut errezagoa dela kalean baino.
Bai.
Igual, ez dakit, ba, daukasun kargen gatik, ez da? Mm-hmm. Daukasun karga emozional, psikologiko, kontestukoen gatik, ez da?
Bai.
Eta horrek berak hori ondo bideratu eskero, horrek emari handia dauka. Poesierako kriston kapitala dago. Eta horregatik uste dut, kartzelan, mentzat, kartzelako pixuak poesia askatzen du, neurri handi batean. Beto esango nuke kartzelan dagoen preso asko, nez eta askotan beraiek uste izan poeta direla. Kartzelatik bialtzen diren gutunek. Badaukate poesiatik asko, daukate. Eta gure herri hontan milaka gutun bidali dira kartzelatik herrietara, etxetara, eta etxetatik kartzeletara, eta poesiak hor jariatzen du, ez da hor dirago, hori da poesiaren, nik zetu dira poesiaren lako. Oso interesante bat, polita ez da.
Bai, oso polita, hola kontatuta gainera bereziki polita gintzait.
Ala dela uste dut, bai.
Ba, ez dakit, zerbait gehiago gehitzerik nahi dezun, poesiaren inguruan, kartzelaren inguruan, Mikel?
Ez berezik. Bizkat, ikusiko. Dira asmoa badela, inoiz gehiago ez idaztea kartzelari buruz. gainera ez dute gogoko berez kartzela tematik, guinark ere ez duela uste du gogoko hori.
Bai.
Baina buruak horra eroaten egoen bitartean barri utzi beharko diot. eta buruak eramango nau, ba bizitzak eroaten hauen tokira. Eta bizitzak eramango gaitu gu geuk egiten ditugun gauzen araberako lekuetara. Horregatik ez gara marmoka izan behar.
Hori da. Oso ondo, ba, mila esker, Mikel, gaurkoan hemen gurekin egoteagatik, gaurkoan tartetxo gurekin konpartitu izanagatik.
Ba, ez horregatik zuei izkara.
Eta ba, nahi dezunean irikita dozkazu hemengo mikrofonoak eta etxe honetako bateak ere bai.
Bai, bai. Bueno, zuek ere nire telefono zenbaki badakizu zein den, nahi dezunean ditu eta gustora izango dugu nahi dezunean.
Ba, mila esker, Mikel.
Eskerrik asko, Mikel.
Vale.
Agur, bitate, agur.
Eta Mikel Etxabururekin edukitako elkarrezketa txoni amaiera emateko, badaukagu hemen Keu Agirretxerekin abiatuta dokan elkarlan horretatik hartutako zatitxo bat, idazten didazunean Mikel Etxabururen boema, bere haotxe zerrezitatuta eta Keuren musikaz.
Idazten didazunean ez ahaztu helbidea ondo jartzen. Irakurtzen dudanean, neukaten zuloaren zenbakia ahaztu dezadan. Nonbaitekoa naizela gogoratu dezadan, ez ahaztu helbidea ondo jartzen. Idazten dizudanean, postariak jakin dezan, nik ere badudala herri bat. Funtzionarioa konturatu dadin, bera dela, hemengoa den bakarra. Ez ahaztu helbidea ondo jartzen, idazten didazunean.
Idazten didazunean, ez ahaztu helbidea ondo jartzen, ondo jartzen. Irakurtzen dudanean, naukaten zuloaren. Zenbakiaz du dezan, zenbakia. Nik ere badudala herri bat. Oh, 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 oh. Funtzionaria konturatu dadi. Bera dela mengoa, den bakarra. Bera dela idazten didazunean, ez ahaztu helbide ondo jartzen, ondo jartzen. Irakurtzen dudan, naukaten zuloaren, zenbakian du dezan, zenbakia. Zunean ez ahaztu helbide ondo jartzen, ondo jartzen. Nik ere badudala herri bat. Funtzionaria kontura.
Sintonia honek adierazten digun moduan eta gure irratsaioan ohitura dugun lez atzera begirako tarteari helduko diogu jarraian. Badakizue, Gartzela eta aste bakoitzeko gaia hitz egiten degunean, ba 10, 20, 30 urte atzera egiteko ohitura ere badaukagula garai haietan gaia nola tratatzen zen ikusteko, kasu honetan Gartzela eta poesia. Gaurko atzera begirako tartean poesia zari garela Gartzelarekin lotura duen poesiaz, ba Jose Luis Otamendi daukagu telefonoaren bestaldera eta berekin elkarrizketatxoa egingo dugu. Izan ere 1988 urtean ikuskizun bat egintzen duten, ez da Jose Luis lantaldean Joseba Sarrenandiaren Kiromantzixa poema 2. zuena eta ikuskizun horrekin ba Mitxel Sarasketak Gartzelan 20 urte egin zituela gogora ekarri nahi izan zenuten.
Bai, alaxe da bai. Bai, 1988 izan zen. Eta ba bai eskatu edo ta sortu zitzaigun Mitxel Sarasketaren kartzelaldia orduan ba nik uste kartzelaldi luzena zeramana edo epea zela eta ba genuen gainera harremana berarekin eta burudatu zitzaigun ba Kiromantzixa aitzaki hartuta balako bai ikuskizun bat antolatzea eta ba hainbat lagunek hartu genuen parte hor ba batez ere Gaztelupeko Hotzak hartu zuen produzio arduran lait esateko. Eta horra bildu ginen, ba, hainbat persona, tartean aintzan Astigarraga antzezle lana, eta zeak Kiromantzixa testua edo poema esaten zuen, nik uste, eta antzestu egiten zuen gainera. Eta gero, ba, bueno, Deaborrak Teilatuetan, Koldo Izagirre, Ibaranbarri, zera, Xabi Labaien, zeon teknikari, eta... Ba, nik uste, bai, olako oso giro berezia, zera liburuxka edo eta kiki bat ere atea genuen, hango testu batzuk biltzen zituena, eta bai, guretzat oso esperientzia derra izan zen, eta, bueno, geure erara, ba ez dakit, kartzelako poesia edo kartzela poesia gai bezala hartuta bine pein, balio izan zigun jendartean ibiltzeko eta gai hori, ba, ez dakit, zabaltzeko, eta pentsatzen dut, segurazko, ba, bueno, ikuskizun berezi xamar bat egiteko behintza pai.
Ba, ziurazki baiz, baina esparru oso desberdinetako kulturgile dezente elkartu zeinaten hau egiteko, ez da? Nola jarri zeinaten harremanetan edo zon artean, no, apur bat, nola izan zen pixka sorrera guztionena?
Bai, nik uste dut Eibartik torri zela zera, asmoa edo zerbait egin nahia, eta elkartu ginen, ba, hori, kuadrilla hori edo horko esango denuke Hernamuina izan zen ba hiruzpalau lagun elkartu ginen eta hasi ginen ikusten nondik jo genezaken eta ba Kiromantzixa poemari heldu eta irutu zitzaigun horrek emate zigula ja zea bat ez alako euskarri sendo bat gero geuk ba beste karten batzuekin osatzeko ez da eta ordun ba bai musika dala eta bai poesia, bai, ba, bueno, Joseba Sarrionandia aipatu dugu, baina Mikel Ibarguren, Oker Espanago, ez nago seguru sartzen genuen ordun, baina, bueno, Xabier Izagarrena behar bada baita ere, eta gero, ba, angeunden, bueno, beste gile batzu, geureren bat ere, bai inigok, inigo Aranbarrik barkatu, bai Koldo Izagirrek, bai nineuk ere sartzen genitun geure poema batzuk, eta ba, deaburrak telatuetan abestutakoekin, eta, ba, osatu genuen, ba, ezakit ordu bete inguruko manaldia osatzen genuen, eta, bai, oso oroitzapen ederra daukagu, manaldia hiena bai.
Gaina, harrera ere nahiko, bueno, nahiko ez, oso ona izan zuela esango nuke, ez, ikuskizunak, Jakin Aldizkarian esate bateako, Imanol Agirrek, ba, oso erresenga polita idatzi zuen, bere garaian zuen ikuskizunari edo emanaldiari buruz, eta pentsatzen dut zuentzat ere bai, ba, oso polita izan behar zuela, ez, horrelako esparrotakoak elkartu eta horrelako gai bati heltzea.
Bai, bai, dudaik ez, bai, harrera oso beroa izan genuen, behar bada gozea egongo zen, horrelako ikuskizunak ez dakit garai hartan askorik ere ziren egiten, eta tira, bai, poesia eta ikuskizuna lotuz batetik, eta kartzelako gaia gizarteratzeko ba, bide artistiko moduan, ba, bai, nik uste ba, neurri batean behintzat asmatu genuela, esango nuke bai.
Jose Luis Mitxel, sarasketa gogorakarrena izan zen duten, eta ez dakit emanaldiak irauntzuen artean izan altzen duten bere berri edo berekin harremanik edo ba, ez dakit kontakturen bat mantendu altzen duten Mitxelekin.
Bai, Mitxelekin kontaktuak bai izaten genituen bizitzen bidez eta eta bai, Mitxelekin harremana, ba, bai, gu talde hortako bakarren batzuk bai, ba, bagenuen eta baita ere bere inguru gertuarekin. Gertatzen da ni oso oker ez banago ordun artean, claro, barruan zegoen, kartzelan zegoen, eta ba, horixe eta gero da ba, mantendu dugu harremana baita ere, eta tira, ba, ez nahi aina zarri, baina elkarrekin topo egiten dugu batzuetan bai, egoten gara.
Eta aipatzen zenuen, ba, kaso garai hartan olako emanaldiren baten gozea edo egongo zela eta ba, jadaneko berritzaile izan zela, baina gaur egun ere ez nuke jakingo esaten alako askorik ikusteko aukerari daukagun, ez? Eta, bueno, galdera gaiztoa, alako proiekturen bat edo eskuartean baldezu, orain egun eukidezak egun gozea asetzeko.
Ez, justu, gai honen inguruan ez, baina jakin badakit, badabiltzala, beste artista batzuk, bueno, eta egin dira, ez dakit emanaldi, ba, esango nuke puntualagoak nahi baldin bada, baina, zera, a ber, nola da, barkau,
batik. Lasai.
izena, ez datorkit, a ber, zein da, González Bilbatua, batetik, nola dugu izena?
Oier
González Bilbatua, eta... emanaldi bat ari dira egiten, eh?
Bai, Markel Ormazabal eta Oier González poesia musikatu egiten ari dira.
Bai, hori da, hori izan nahi nuen. Orduan, bueno, behintzat, ba, bada hola jarraiten bat, neurri baten, ba, gai horrena, nahiz da, ba, ez izan ikara dizko, zera, ez? Zena, eta, ba, ez maiztasun, eta ugaria, ez da, zera, eskaintza hori, baina...
Baina, bueno, bada hor.
Baina, egon hor dago, ez, bai, noski.
Eta gero ja, galdera bitxikeria bat besterik, ez, baino, ba, Ubeda Anaiak, Bidertzean taldeko Anaiak, zure zenbait poema kantatu izan dituzte, eta taldearen izenare esango nuke zure poema batetik hartua izan zela, ez. Garai hartan hasi zen elkarlana, Ubeda Anaiekin, edo lehenagotik bazegoen harremana?
Bai, lehenagotik ere bagenukan guk harremana, dudarik ez, ba, ekitaldi horiek eta gerora sortu genituen beste batzuk, baita ere poesia eta musika uztartzen dituzenak, harreman hori ba, estutu eta sakondu egin zutela, ez da. Eta bai, oso aberazgarri izan zela, nik uste ba, parte arte guenean guztionzat. Bai gaiaz jazteko eta bai geure esperientzi esan dezagun bai vitala eta artistikoa ba, baita ere zehatzeko ez haunditzeko eta berazteko.
Oso, ondo, ba, oroitzapen politonekin eta atzera begirako honekin geratuko gara, ezakitola zerbait gehiago gehitu nahi ote dezun, Jose Luis?
Ez, ba, hoxe, gutxi asko esan dudana, ez dakit mugarri bat jarriko zuen saio horrek, baina bueno, nik uste egiten den guztiaren premia ere badagoela, eta orduan bezala orain ba askorako eman dezaken gai badala, zera, bai espetxea eta literaturan arteko uztarketa legin hori.
Bai, dudari gabe, eta ea halako gehiago etortzen zaizkigun aurrera begirare. Ba, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik, eta badakizu errati honetako ateak nahi dituzun guztirako ere irikita dauzkazula. Beraz, eskerrik asko eta horren arte.
Bai, agur, horren arte.
Beno, eta denbora amaitzen nahi zaigu, Miren, gure ordu betetxo hau ba, ez dakit zertan, baina joan zaigu dagoeneko elkarrezketetan, gorkoan esan gurke.
Bai, gonbidatuak eta izan ditugu, eta horrek ba, ordutxoa azkar pasarazi digu.
Ba, bai, eta poesia utxo izan da, gorko erratxaioa, nola baita esatearen. Eta badakizue, hemenikan bi astetara berriro hementxe izango baituzue, Infozazpi irratian, galtzetan gordetzeko irratxaioarekin, zuzenean entzun nahi bagaituzue, aste arte gauean, amarretan entzun gai izango gaituzue, eta bestela interneti esker podcast sistema bidez ere entzun gaitzakezue, hau da grabaketa, nahi dezuten egunetan, nahi dezuten ordutan entzuteko aukera badukazue.
Eta bukatu baino lehen, gogorarazi nahiko nizueke berriro, badugula helbide elektroniko bat, zuen ideia iradokizun edo zer gauza esan nahi balin baduzue, bertan idazteko, gogoratuko dizuet, galtzetan gordetzeko, abildua@gmail.com, horrera idatzi dezakezutela, nahi dezuten guztia, eta besterik gabe, datorren aste, bueno, bi aste barru arte agurtuko gara.
Hori
eta
da.
Beste gai batzuekin etorriko gara, eta espero dugu gaurkoa bezala gustokoa izatea ere.
Hori da, ba, ondo pasa bi aste txauek, eta esan bezala, hurrengo aste artean ez hurrengoan, amarretan, zuekin gaude berriro.
Galtzetan gordetzeko.